Predstavme si, že zajtra by sa primátor napríklad Paríža alebo Kolína nad Rínom stal arcibiskupom mesta. Potom by sme pochopili, ako sa jedného dňa cítil Ambrós, miestodržiteľ Milána. Bol rok 374. Ariánsky biskup Auxentius práve zomrel. Aj napriek všetkej opozícii sa dokázal udržať na svojej stolici. Bol politicky prefíkaný a zovšednil v ariánskom blude. Voľba jeho nástupcu sľubovala búrlivý priebeh. Bolo potrebné pripraviť sa na stret dvoch táborov, novoariánov a katolíkov. Ambrós, ktorý mal za úlohu udržiavať poriadok, bol prítomný, pravdepodobne, aby zabránil najhoršiemu. Ambrós nemal právo voliť, keďže ešte nebol pokrstený, bol len katechumenom. A zrazu niekto, možno dieťa, zakričal, nech je Ambrós biskupom. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní Rádia Lumen. V našej pravidelnej relácii História a my sa dnes budeme venovať práve svätému Ambrózovi, cirkevnému otcovi. Túto reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, sprevádzať vás ňou bude moderátor Martin Šajgalík. No a osobnosti svätého Ambróza sa budeme venovať s náboženským redaktorom otcom Jánom Krupom. Ambróza teda jednomyselne zvolili obidve strany, teda novoariáni a aj katolíci.
Táto voľba nebola v žiadnom prípade v súlade s vôľou dotknutého, teda Ambróza. Ambrosa zdráhal, namietal, že je len katechumenom a že je mu vlastne spôsobované či páchané násilie. No, nepomohlo to. Ambrós sa musel podriadiť. Tak sa proti svojej vôli stal biskupom. Prijal krst a 8 dní neskôr ho vysvetili za biskupa. Milánska cirkev si zvolila za hlavu Ambróza, ktorého vplyv pretrváva dodnes.
Konzul Ambrós nebol na túto duchovnú funkciu nejako pripravený. Podobne ako Pavol pred bránami Damasku, bol navštívený a prekvapený pánom. Ako lojálny úradník bol Ambrós síce poctivý, ale neprejavoval žiadnu zvláštnu horlivosť. Žiadnu horlivosť za kresťanstvo, pretože mal už vyše 30 rokov, keď požiadal o krst. No a Ambrós bol obrazom spoločnosti svojej doby. Tá bola pokresťančená len povrchne.
Ambrós sa narodil v Trevíri, to je dnešný Trier v Nemecku, kde jeho otec zastával funkciu pretoriánskeho prefekta Gálie. Ambrózova matka bola jednou z tých obdivuhodných kresťaniek, ako napríklad matka Jána Zlatoústeho alebo Bazila Veľkého. Po smrti svojho manžela sa vrátila so svojimi tromi deťmi, dvoma chlapcami a dievčaťom do Ríma. Tam jej rímsky biskup Liberius odovzdal závoj zasvetených panien. Dušou rodiny a vychovávateľkou detí bola matka. V tomto aristokratickom, ale prísnom životnom štýle prežil Ambrós priamo čiaru mladosť, venovanú výlučne klasickým a právnickým štúdiám. Ambrózov profesionálny vzostup bol rýchly a brilantný a vo veku 30 rokov ho priviedol na najvyššiu pozíciu v Miláne, teda do cisárskej rezidencie. Mladý prefekt si svojou čestnosťou a energiou získal jednohlasnú podporu alebo jednomyselnú podporu mesta ešte skôr, ako získal volebné hlasy cirkvi.
Začal sa teda nový život. S neochvejnou oddanosťou a zmyslom pre zodpovednosť, ktorý sa stal jeho druhou prirodzenosťou, sa Ambrós zapracoval do biskupskej funkcie. Nechcel byť len dobrým správcom cirkvi, ale bral vážne aj zmenu života, ktorú od neho vyžadovalo jeho nové postavenie.
Ambrós prerozdelil svoj majetok chudobným a podrobil sa prísnemu a pracovnému životu. Pod vedením skúseného kňaza Simpliciána sa venoval teologickým štúdiám, horlivo čítal Bibliu, študoval gréckych cirkevných otcov, predovšetkým Origena, bez toho, aby zanedbával Filóna a Plotína, teda tak židovského, ako aj pohanského filozofa. Tertuliana a Cypriána Ambrós zrejme nepoznal, lebo nikde vo svojich spisoch ich necituje. Ambrózova exegéza, teda výklad svätého písma a teológia sú tak silno ovplyvnené Origenom, že sa niekedy zdá, ako keby ho Ambrós doslova prekladal. Podobne ako Alexandríčania, Ambrós hľadal duchovný význam skrytý za písmenami.
Ambrós bol predovšetkým duchovným pastierom a otcom svojich veriacich. Augustín ho s povzdychom opisuje ako tak obklopeného davom ľudí s ich každodennými starosťami, že je ťažké sa k nemu dostať. Ambrós videl svoju úlohu predovšetkým v slove. Ambrózovo literárne dielo je vlastne záznamom jeho kázní. Ani dogmatické a asketické pojednania nie sú ničím iným ako pokračovaním jeho kázania.
Milánsky biskup si nadovšetko cenil Sväté písmo. Najskôr kázal o evanjeliu, najmä o Lukášovom evanjeliu, ktorému pravdepodobne robilo najmenej ťažkostí. Zachoval sa teda Ambrózov komentár k Lukášovmu evanjeliu. Je to najrozsiahlejšie Ambrózovo dielo, do veľkej miery je závislé od Origena. Okrem toho sa zachovalo niekoľko malých pojednaní, ktoré vznikli dodatočne na základe kázni, teda pojednanie o raji, o Kainovi a Abelovi, o Noémovi, o Abrahámovi, o Izákovi alebo duši, o Jakubovi a blaženom živote. Komentár k stvoreniu Hexameron, ktorý nadväzuje na Hexameron Bazila Veľkého, vznikol tiež zo série pôstnych kázní.
V dnešnej relácii História a my, ktorú počúvate na vlnách Rádia Lumen, sa s náboženským redaktorom Rádia Lumen, otcom Jánom Krupom, venujeme svätému Ambrózovi. Mnohé z Ambrózových spisov vznikli z katechéz. Úvod do kresťanskej viery a príprava na krst zohrávali v živote milánskeho biskupa významnú rolu. Kandidátom na krst vysvetľoval sviatosti a liturgiu a pri vysvetľovaní obradov krstu a eucharistie rád potom používal biblické obrazy.
V traktátoch s názvami O tajomstvách a o sviatostiach sa nachádzajú dve verzie Ambrózovej katechézy, jedna starostlivo prepracovaná, druhá stenografická. Na potešenie filológov sa tu a tam nachádzajú stopy hovorovej reči.
Ambróz bol vynikajúci kazateľ, ktorého Augustín, sám majster v tomto odbore, neúnavne počúval.
Kazateľská činnosť Ambróza však bola len súčasťou jeho liturgických snách. Hľadal spôsoby, ako umožniť veriacim účasť na slávení Eucharistie a preto vytvoril ľudový spev. V Miláne zaviedol antifonálny spev žalmov, ktorý vznikol v Antiochii. Samotný Ambróz písal hymny a komponoval melódie podľa gréckych cirkevných otcov a spevov. Niektoré z jeho skladieb sa dodnes spievajú v západnej cirkvi.
Milánsky biskup vedel zo skúsenosti, do akej miery bola spoločnosť 4. storočia nedokonalá v kresťanstve. Západu daroval prvé dielo o kresťanskej etike s názvom O povinnostiach. Inšpirovaný rovnomenným dielom Cicera, Ambróz nezavrhol rímsku antiku, ale sa pokúsil pokresťančovať jej pohanský vzor.
Podporovať kresťanský život bolo pre Ambróza hlavnou starosťou, predovšetkým panenstvo jedno z najkrajších výdobytkov kresťanstva. Hoci sám nebol askétom, hovoril o tom s citom, ktorý Augustín nikdy nedosiahol. Nikde nebolo cítiť nedostatok taktu ani tú dotieravosť Tertuliana, ktorého sme pojednali pred niekoľkými mesiacmi. Panenstvo, ktoré možno pochopil zo svojej úcty k Pane Márii, bolo domovom Ambrózovej duše. Niekoľko diel oslavuje panenstvo. Jedno z nich je venované jeho sestre Marcelíne a tá v Miláne zhromaždila okolo seba panny. Ambróz sa rovnako staral o vdovy a napísal pre ne duchovné pojednanie.
V kontexte spoločnosti, v ktorej majetkové rozdiely prenikali až do cirkvi, sa milánsky biskup javil ako bezprecedentný sociálny apoštol, ktorého učenie s tvrdosťou právnika a vážnosťou moralistu odsudzovalo zneužívanie peňazí a nadmerné vlastníctvo.
História si Ambróza pamätá predovšetkým ako obhajcu nezávislosti cirkvi voči štátu. Zapletenie cisára do náboženských záležitostí spôsobilo počas ariánskych nepokojov veľa zla. Milánsky biskup preto sformuloval zásadu cisár je v cirkvi, nie nad cirkvou. Ambróz dokázal potlačiť osobné city, dokonca aj priateľstvo, ak bolo zosmiešňované evanjelium alebo spravodlivosť. To si vyžadovalo odvahu najmä u bývalého štátneho úradníka. Dokonca aj veľkého Teodóza I. prinútil podriadiť sa zákonu. V Solúne dal cisár totiž krvavo potrestať obyvateľstvo. 7000 ľudí, medzi nimi ženy a deti, bolo zabitých. A to preto, aby pomstil gótskeho veliteľa, ktorý bol zabitý počas povstania. Ambróz odsúdil tento zločin a exkomunikoval cisára. Ten sa najskôr bránil, ale nakoniec sa podrobil pokániu. V Vianočnej noci roku 390 prišiel cisár, oblečený v kajúcom rúchu, aby verejne vyznal svoje hriechy a odpíkal si ich, aby mohol byť opäť pripustený k Eucharistii. O 5 rokov neskôr mu Ambróz predniesol pohrebnú reč. On sám prežil cisára len o 2 roky.
Naladené máte Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my. Rímsky aristokrat, ktorý sa stal kňazom chudobných, bol zázrakom cirkvi v tomto búrlivom 4. storočí. Keby Ambrós ostal pohanom, možno by svoj život prežil osamotený, sklamaný a vo voľnom čase by čítal Vergília, aby si osviežil myseľ. Evanjelium urobilo z tohto úradníka služobníka cirkvi. Z tohto slobodného muža urobilo otca rodiny chudobných.
Milosť z Ambróza urobila pastiera, na ktorého sa chudobní mohli spoľahnúť. On sám sa charakterizoval, keď opisoval Krista, ktorý nehľadal spoločnosť učených ani styk s múdrymi, ale jednoduchých ľudí, ktorí nedokážu ani oceniť to, čo počuli. Iba Augustín považoval Ambróza za príliš biskupského. Možno Ambrós nedôveroval mladému ambicióznemu rétorovi alebo chcel otestovať horúceho, horkokrvného Afričana. Aristokratický Riman Ambrós sa pohyboval v spoločenských kruhoch, do ktorých Augustín nikdy nemal prístup.
Tento rozvážny Riman skrýva v sebe citovú vrelosť, ktorú možno zdedil po svojej matke a ktorú ešte obohatila viera. V niektorých textoch sa objavuje osobný náznak, ktorý prezrádza pokoru srdca, citlivosť duše, jemnocit, ktorý vysvetľuje Ambrózovo nadšenie pre Vergília. Keď tento zdržanlivý Riman raz uvoľní svoju uzavretosť, objaví sa mimoriadne citlivý človek. Vo svojom správaní je zdržanlivý, ale v tichosti horí. Žiadna mekosť, keď ide o obranu porušenej spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti, a to aj proti rímskemu cisárovi. Ale za to bezkonkurenčná empatia voči chudobným a hriešnikom.
Vo svojich listoch sa javí ako veľmi otvorený. V nich sa stretávame s jeho podnikavým duchom, jeho energiou, ale aj s jeho taktom, základnou dobrosrdečnosťou a chápeme, ako všetkých, ktorí ho poznal, kdy uchvátil. Ambrózovo literárne dielo neukazuje jeho skutočnú veľkosť. Nie, že by nebolo pozoruhodné. Ambrós nemal ani teologickú silu, ani tvorevú fantáziu svojho žiaka Augustína. Písal rýchlo a prispôsoboval sa vkusu tej doby. Jeho štýl nie je originálny. Ambrós bol príliš zaujatý svojou pastoračnou prácou, aby mohol zdokonaliť svoj štýl tak, aby spĺňal literárne nároky. Dve verzie jeho katechézy o sviatostiach, ktoré máme k dispozícii, dokazujú, že bol schopný svoj text vylepšiť.
Rečník Ambrós bol nepochybne významnejší ako spisovateľ. Jeho tón je príťažlivý, jeho vyjadrovanie priame, niekedy smelé. Je blízky ľudu, má poslucháčov v hrsti. Jeho reč má niečo očarujúce.
Ako biskup rozvinul všetky svoje schopnosti. Musí byť považovaný za jednu z najkrajších pastierských postav, aké cirkev dostala. Bol biskupom v plnom zmysle slova, učiteľom, pastierom, lekárom, duchovným vodcom, obhajcom spravodlivosti, advokátom malých a vykorisťovaných, ale aj misionárom, ktorý pracoval na obrátení germánskeho kmeňa Markomanov.
Na začiatku roku 397, už veľmi oslabený, diktoval Ambrós komentár k žalmu 44. Keď sa dostal k 24. veršu, napísal: Je ťažké tak dlho vláčiť telo, už zahlené tieňom smrti. Vstaň, pane, prečo spíš? Chceš ma navždy zavrhnúť? To boli Ambrózove posledné riadky. V tomto poslednom výkriku, ktorý je modlitbou, opäť ožíva celý človek. Postava biskupa Ambróza žiari cez celé kresťanské storočia.
Thank you.
Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu História a my. Mnohí maliari zobrazovali Hieronyma ako učenca. Sedí za písacím stolom ako evanjelisti v karolínskom žaltári, pred stolom drieme lev ako mačka, hlava je osvietená lúčmi, Hieronym sa javí inšpirovaný. Presýpacie hodiny, kardinálsky klobúk a niekoľko kníh doplňajú zariadenie pracovne. História však vyzerá inak. Ako? Tomu sa venujeme v našom vysielaní s náboženským redaktorom otcom Jánom Krupom.
Narodil som sa ako kresťan z kresťanských rodičov, už v kolíske som bol krmený katolíckym mliekom. Toto veľkolepé vyznanie viery nás však nesmie zavádzať. Hieronym zostal 13 rokov jediným rozmaznávaným dieťaťom v tejto bohatej rodine, ktorá mala sídlo v Stridone, meste na hranici medzi Panóniou a Dalmáciou. Hieronymovi rodičia mu museli tolerovať mnohé rozmary. Nedali ho pokrstiť ako dieťa, aby počkali, kým dosiahne určitú zrelosť.
Hieronym navštevoval najskôr školu vo svojom rodnom meste. Bol nadaný, ale nedisciplinovaný, svojvoľný, duševne živý, s neslýchanou pamäťou, citlivý, vášnivý, podozrievavý, žiarlivý. Už veľmi skoro poslali Hieronyma do veľkých škôl v Ríme, aby tam študoval gramatiku a rétoriku. Rím očaril malého študenta, ktorý prišiel z provincie. Ó, mocné mesto, pani sveta, oslavované apoštolom.
Hieronym bol zasvetený do jazykového umenia, dychtivo čítal latinských klasikov, ktorí formovali jeho štýl a ducha. Keď neskôr kritizoval Cicera, bolo to len preto, aby sa zmieril s tým, že sa ho musí vzdať. Nemohol pohrdať majstrami, ktorí ho formovali. Ale Rím a jeho spisovatelia boli pre Hieronyma príliš spojení so spomienkami, aby sa na nich mohol pozerať s pokojom, aký si zachovali kapadócki cirkevní otcovia voči pohanskej antike.
Napätá práca nebránila mladému Hieronymovi, aby sa oddával pôžitkom. Musel to robiť s neskrotnosťou svojej búrlivej povahy, v ľahkomyselných a prchavých milostných vzťahoch, ktorých spomienky ho však mučili ešte aj v pustatine Chalkis. Hlbšie boli Hieronymove priateľstvá. Spoznal Bonosa a Rufina. So svojimi spolužiakmi navštevoval katakomby. Rím bol aj mestom mučeníkov.
Hieronym bol v podstate príliš náročný na to, aby sa oddal krásnemu životu. Pravdepodobne v roku 366 sa spolu s Bonosom zapísal do zoznamu kandidátov na krst a na Veľkú noc ho pokrstil rímsky biskup Liberius. Mal sa teda začať nový život. Hieronym odcestoval do Gálie a dostal sa až do Trevíra, kde opäť začal študovať, ale zároveň objavil mníšsky život. Rozhodol sa vrátiť do Akvileje, aby sa tam venoval meditácii a askéze. Napriek obavám svojej rodiny sa spolu so svojimi priateľmi zveril pod vedenie Chromacia, v ktorého kruhu malo štúdium Biblie prvorady význam. Náboženská idylka však netrvala dlho.
Vypukla búrka, ako sám Hieronym uvádza. Vypukla búrka a komunita sa rozpadla. Hieronym ťažko znášal túto skúšku, ale nenechal sa odradiť. Neúnavne sa vydal na cestu na východ, kde v púšti prosperovali kláštory. Vzal so sebou svoju knižnicu a poznámky, ktoré nazbieral v Ríme, a neustále nadával na svojich protivníkov. Hieronymov odchod znamenal zároveň rozchod s rodinou, čo ho dlho trápilo.
Hieronym využil pobyt na východe na zdokonalenie svojho biblického vzdelania v Antiochii a na štúdium hebrejčiny v Sýrii. Z veľkomesta Antiochia sa totiž uchylil na vidiecke sídlo v pustatine Chalkis obývanej mníchmi. So sebou si však vzal aj svoj charakter a svoje záľuby. Bol rozpoltený medzi duchom a dušou, medzi antickou a kresťanskou literatúrou. Napádali ho pokušenia, samota podporovala snenie. Bol zle živený, zle ubytovaný a niesol si toho fyzické následky. Zachránila ho však duševná práca. Vrhol sa do štúdia pod vedením učeného žida sa naučil hebrejčinu. Bola to tvrdšia askéza ako tá mníšska. Zvyšný čas vyplnil životopisom Pavla prvého pustovníka. Hieronymové romány o mníchoch nahradili povznášajúce romány a uspokojili vtedajších kresťanov, ktorí túžili po rozprávaniach o zázrakoch.
Približne v tom istom čase napísal kroniku, v ktorej čiastočne preložil a čiastočne spracoval dielo historika Eusébia Cézarejského. Táto kniha je nenahraditeľná pre výskum kresťanskej minulosti. Do svojich historických záznamov rád vpletal svoje osobné spomienky a rozladenie. Tak napríklad zaznamenal cestu Melánie staršej do Jeruzalema a chválil jej čnosti, ale potom, čo sa s ňou pohádal v rámci sporu o Origenovi, vyškrtol jej meno. Na vlnách Rádia Lumen máte naladenú reláciu História a my. Ariánsky konflikt, hádky a antiochijská schizma prispeli k narušeniu pokoja v púšti a rozdeleniu mníchov. Váľame sa vo vrecovine a popole a exkomunikujeme biskupov, napísal Hieronym ironicky. Keď ho nakoniec znechutili špinaví, nevzdelaní a hádaví mnísi, zbalil si svoje veci a vrátil sa do Antiochie. Paulinus, staronicejský biskup mesta, ho vysvetil za kňaza. Hieronym na to pristúpil len neochotne, pod podmienkou, že zostane verný svojmu mníšskému povolaniu a zachová si úplnú slobodu pohybu.
Hieronym sa znovu vydal na cesty. rokoch 380 až 81 pobýval v Konštantínopole, aby mohol využívať tamojšie bohaté knižnice. Gregor z Nazianzu ho úplne uchvátil a nadchol ho pre Origena, ktorého učenosť Hieronyma doslova ohromila. Nazval ho druhým učiteľom cirkvi po apoštoloch. Vo svojej horlivosti preložil 28 Origenových homílií o prorokoch Jeremiášovi a Ezechielovi a 9 o prorokovi Izaiášovi. Rovnako bezúsne však potom proti Origenovi neskôr bojoval.
Medzitým rímsky biskup Damas dosiahol u cisára zvolanie novej synody na rok 382. Hieronym mal sprevádzať biskupa Paulina z Antiochie. Tak sa vydal na cestu so svojím majetkom, odniesol knižnicu a rukopisy späť do Ríma. Mal 35 rokov a chystal sa prevziať dôležitú úlohu.
Damas, učenec a básnik, si Hieronyma vážil, radil sa s ním a ponechal si ho ako sekretára. Čoskoro mal pápež väčšie plány. Požiadal Hieronyma, aby zrevidoval latinský preklad Evanjelia. Táto úloha, ktorú neskôr rozšíril na celú Bibliu, ho zamestnávala 20 rokov. Preklad neskôr dostal názov Vulgáta, čiže všeobecne rozšírená Biblia.
Hieronym mal vietor v plachtách. Niektorí šepkali jeho meno v súvislosti s ďalším pontifikátom, tak to aspoň napísal v jednom liste. Medzitým sa tento nepriateľ stal poradcom v biblických otázkach, potom vyhľadávaným duchovným vodcom vznešených Rimaniek, ako boli Paula, Marcela a Eustochium.
V honosných vilách na Aventíne im vysvetoval Bibliu. Asketická prísnosť priťahovala zbožné ženy a upokojovala ich. Čím bol tento muž bezúhonejší, tým viac bola táto činnosť kritizovaná. Šírili sa podozrenia. No Hieronym reagoval: nehovoril by som k ženám, keby sa ma muži pýtali na sväté písmo.
Elegantná rímska spoločnosť a ešte viac mestský klérus začali čoraz viac podozrievať tohto učeného mnícha, ktorý zmaril ich machinácie a navyše ich prinútil používať nový, neznámy preklad Biblie. Hieronym ich označil za dvojnohých oslov. Pápežová priazeň bola privilégiom, ktoré dvorné osoby neodpúšťali.
Nespravodlivosť nebola len na jednej strane. Hieronym svojimi chybami pokazil aj tie najlepšie veci. Jeho popudlivá, hádavá povaha, jeho sklon k posmechu, spôsob, akým vykresľoval rímsky klérus, bol tak nemilosrdne zlý, že ho už nikto nechcel šetriť. To všetko Hieronymovi vynieslo otvorené nepriateľstvo. No Hieronym nechcel nadstaviť druhé líce a údery oplácal aj s úrokmi.
Hieronymov životný štýl bol síce bezúhonný, ale jeho jazyk bol hrubý. Niektoré stránky o panenstve adresované mladej Eustochium prinútia čitateľa červenať sa. Možno si svoj úspech u vznešených dám Hieronym nesprávne vysvetlil ako psychologickú kompetenciu, ktorá však tomuto drsňákovi vždy chýbala. Svoje zverenkyne nútil k rovnakým odriekaniam, aké praktizoval on sám, najmä k celibátu, ale s hrubosťou, ktorá pripomína Tertuliana.
Po predčasnej smrti mladej Blesily, céry Pauly, sa šírila fáma, že za to môže Hieronym, ktorý ju mal zabiť prehnaným pôstom. A tak tlak na Hieronyma rástol. Aby toho nebolo málo, v roku 384 zomrel jeho mentor Damas. Damasov nástupca však Hieronymovi už nebol naklonený. Hromžiac proti rímskemu Babylonu, učený mních Hieronym opäť raz balil svoje kufre. So svojím bratom Paulinianom sa vydal na cestu a opäť sa nalodil smerom do Orientu s filozofickou poznámkou, že s dobrou aj zlou povesťou sa nakoniec dostanete do nebeského kráľovstva. Hieronyma nasledovali dámy rímskej aristokracie so svojimi priateľkami, spoločnosťou, služobníctvom a peniazmi. Hieronym sa rozhodol usadiť v Palestíne, ale pýtal sa sám seba, kde? Rufín a kláštor Melánie ho v Jeruzaleme už predbehli, a tak sa zameral na Betlehem. Z majetku Pavly tam boli postavené tri ženské kláštory spolu s pútnickým hostelom. Hieronym pridal ešte mužský kláštor, obývaný prevažne západnými mníchmi, ktorých sám viedol.
Existujú reči, ktoré predniesol mníchom. V nich sa ukazuje ako duchovný vodca so silnou zbožnosťou a pevným učením. Nemohol sa ubrániť exegetickým odbočkám, ako mnohí iní duchovní rečníci nemal konca. Divil sa, že jeho poslucháči zaspávali. Sníval o úspechu Augustína ako kazateľa, ako píše v jednom liste. V tejto oblasti sa však cítil porazený. Priznával to s určitou horkosťou. Mníchov učil prepisovať rukopisy, čím začal veľkú tradíciu.
Začalo sa dlhé obdobie literárnej tvorby, ktoré trvalo viac ako 30 rokov až do Hieronymovej smrti. Učenec disponoval bohatou knižnicou a impozantnou kartotékou, ktoré boli výsledkom jeho študijných ciest. Najskôr preložil všetky knihy Biblie z hebrejčiny a nie z gréckého textu Septuaginty. Bol prvým latinským cirkevným otcom, ktorý ovládal hebrejčinu, aj keď len pasívne. Tak sa vydal na cestu vedeckého štúdia Biblie. To vyvolalo mnoho pobúrenia, pretože Hieronym zasiahol do tradičného textu. Aj Augustín sa pripojil ku kritike a tento počin považoval za neblahý.
Hieronymove biblické komentáre sú obsahovo chudobné a formálne nedbalé. Hieronym bol učenec a humanista, nie teológ ani mystik. Niet preto divu, že sa nakoniec nedokázal vyrovnať s Origenom, keď sa stal čoraz nezávislejším. Jeho horkokrvná povaha mu navyše niekedy robila problémy. Pracoval príliš rýchlo. Ako sám spomína, na komentár k Abdiášovi potreboval len dve noci a na komentár k Matúšovmu evanjeliu 2 týždne.
V tom istom čase, v roku 392, Hieronym napísal svoje životopisy slávnych mužov. Podľa vzoru Suetónia vypracoval katalóg Lexikon cirkevných spisovateľov od čias Krista. Ide vlastne o prvú latinskú patrológiu v dejinách kresťanstva. Počet riadkov venovaných jednotlivým autorom odmeriaval mierou svojho obdivu alebo nevraživosti. Tak túto sériu samozrejme otvára svätý apoštol Peter a uzatvára ju samotný Hieronym, lebo Hieronym nikdy nezrešil nadmernou skromnosťou. Z jeho listov sa zachovalo 117. Hieronym bol vyhľadávaný celým svetom, dokonca mu písal aj samotný Augustín. Hieronymova namyslenosť by týchto dvoch mužov navždy rozdelila, keby Augustín mal rovnaký charakter a menej pokory. Radím ti, mladý muž, napísal mu Hieronym podráždene, nevstupuj do arény svätých písem, aby si vyzval starca. Listy teda odhaľujú Hieronymove ľudské črty. Raz je v popredí exekéta, inokedy duchovný otca, vodca ostrý ako britva, s ostrou iróniou, ale zároveň občas schopný aj emócií a slz.
Mírom Hospodu pomolím sa.
Господи, помилуй.
Svečenišem arhijepiskopi, mitropoliti našem Kirijani, česni presviterstvi, o Hristi diakonstvi, o vsem prišči ljude, Gospodu pomolim sja. Держащи вас тих наших і о всем воїнстві, Господу помолімся.
Господи, помилуй.
У граді всем сяком граді, страні і вірою живущі гріх, Господу помолімся.
I poklonenie Otcu i Synu i Svätomu Duchu, neni prísno i vo veky vekov.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Zo svojej plodnej samoty bol Hieronym opäť vytrhnutý do boja Epifánom, biskupom miesta Salamis na Cypre. Tento úzkoprsý duch a rodený inkvizítor vo svojom spise Lekárnička, v ktorej zozbieral herézy, venoval dlhú kapitolu Origenovi. Epifán urobil Alexandríčanovi nečestný proces, ktorý zasial v Palestíne svár a tak účinne, že Hieronym spálil to, čo kedysi uctieval. Vrhol sa na Origena, pohádal sa s jeruzalemským biskupom a so svojím priateľom Rufínom. Všetko to boli plody nešikovnej horlivosti.
Vznikla opozícia dočasne zastavená prímerím. Celá cirkev, predovšetkým Augustín, sa na tom pohoršovala. Ani smrť Rufína v roku 411 neozbrojila Hieronyma, ktorý, keď sa o tom dozvedel, zvolal Škorpión bol rozšliapaný na sicílskej pôde. Mnohohlavý had konečne prestal syčať proti nám. Bol to slepý hnev, navýše neosožný, nehodný starého askétu, v ktorom starý človek jednoducho nechcel zomrieť.
Posledné roky Hieronymovho života boli bolestivé. Jeho zdravie sa zhoršovalo, zrak mal čoraz slabší. Stratil svoje najdrahšie priateľky, predovšetkým Pavlu. S Bohom Pavla, pomôž svojimi modlitbami svojmu starému priateľovi. Hieronym mal 57 rokov.
Potom prišla na rad Marcela. Hieronym bol rovnako ako celý západný svet zasiahnutý politickými udalosťami, vpádom barbarov a najmä vypálením a vyplienením Ríma v roku 410, ktoré Rímanmi otriaslo tak veľmi, ako kedysi Židmi pád Jeruzalema. Rím je obliehaný, zlyháva mi hlas, vzliky prerušujú moje slová, zatiaľ, čo diktujem, mesto, ktoré ovládlo svet, bolo dobité, konštatoval Hieronym. K obavám o vonkajší svet sa pridali aj jeho fyzické neduhy. Pelgiánsky spor opäť roznietil jeho vášne, víťazstvo nad bludnou doktrínou ho opäť upokojilo. Blahoželal k tomu Augustínovi, ktorému adresoval jeden zo svojich posledných listov, ktorý je už ovplyvnený takým večerným pokojom starca. Starý bojovník Hieronym, bez síly oslepnutý a osamelý, zomrel v roku 419 alebo v roku 420.
Hieronym sa sám nazýval filozofom, rétorom, gramatikom a dialektikom, odborníkom na hebrejčinu, gréčtinu a latinčinu, ovládateľom troch jazykov, čo bolo v tej dobe a pre Latinca doslova neslýchané. Mal prednosti a nedostatky literáta, ktoré rozvádzal s takou samopašnosťou, že to vyzeralo, ako keby sa chcel zbaviť komplexov. Veľmi mu záležalo na literárnej elegancii. Bol klasikom jazyka a typickým humanistom. Jeho listy sú majstrovskými dielami elegancie a elánu, jeho prudkému prejavu, vyškolenému rímskou satírou, nikde nechýba vkus.
Až dokonca Hieronym žil prísne asketicky a zachoval si svoju takmer chorobnú výbušnosť, precitlivenosť. V polemike bol zraňujúci, keď zvíťazil, zosmiešnil svojho súpera. Ak prehral, jeho pero zostalo namočené v ostrých lúhoch. Bol márnivý, citlivý, na kritiku málo otvorený a málo súcitný v styku s ľuďmi. Jemnosť Dalmatínca sa obmedzovala na jeho listy a nikdy sa nerozšírila na jeho osobné zaobchádzanie s ľuďmi. Znešené rímske dámy vedeli, ako skrotiť tohto výbušného askétu, a to tým, že ho porazili na jeho vlastnej pôde, ktorou bola Biblia. Jeho veda bola uznávaná, nemohol zabraniť tomu, aby ju používali. Ak sa Hieronym napriek svojmu správaniu voči ním nezmenil, aspoň oni ženy intuitívne pochopili, že táto horúca hlava bola citlivým, ba dokonca nežným mužom. Ten istý, ktorý svojim sarkazmom rozmliaštil Rufína, plakal ako otec pri smrti Blesily.
Tento človek je o to dojímavejší, že je odzbrojujúci, pretože neskrýva svoje chyby. Nemá v sebe nič z klerikálneho pomazania. Pri ňom viera nevyhnala človeka, to ani zďaleka. Ťažko nájsť osobnosť, ktorá by bola ostrejšie vytesaná, s výraznejším profilom a s ostrým spôsobom vyjadrovania.
Láska k práci a učenosti, prísno života plného odriekania, ktorý vzbudzuje úctu a zabraňuje ohováraniu, láska k cirkvi, ktorá nežartuje s pravým učením, to všetko predstavuje tohto učeného askétu potomkom v chválihodnom svetle. Hieronymovi vďačíme za dielo, ktoré cirkvi poskytlo neoceniteľné služby. Počas svojho života aj po smrti je betlehemský mních svetlom cirkvi. Ostáva priekopníkom exegetickej práce, pokiaľ ju doplníme o Origena. V stredoveku mal veľký vplyv, našiel milosť u renesančných učencov, Erasmus Rotterdamský publikoval jeho diela. Žiadny cirkevný otec nebol tak často zobrazovaný ako Hieronym. Autentický portrét tohto človeka však nájdeme v skutočnosti v jeho spisoch.
Milí priatelia, v uplynulých minútach ste na vlnách Rádia Lumen počúvali reláciu História a my, v ktorej sme sa s náboženským redaktorom, otcom Jánom Krupom, venovali životu a dielu cirkevných otcov, svätých Ambróza Milánskeho a Hieronyma. Na príprave relácie ďalej spolupracovala hudobná redaktorka Diana Rauchová, ktorá sa postarala o hudobný výber. No a od mikrofónu vám nerušené počúvanie ďalších programov z vysielania Rádia Lumen praje aj moderátor Martin Šajgalík. Do počutia.